unë ju përmenda pak më parë, pra që është në fillim të audio leksioneve, se dokumentimi mallrave sipas ligjit për procedurat tatimore i përditësuar përcakton se tatim paguesit që mbajnë, tregtojnë, përdorin ose transportojnë mallra duhet të kenë dokumentat e nevojshme tatimore duke përfshirë faturën e shoqërimit. Në përputhje me ligjin për faturën e sistemin e monitorimit qarkullimit që provojnë pronësinë dhe kontrollin mbi këto mallra dhe me kërkesën e zyrtarëve të administratës tatimore ta, njësi ekonomike duhet i vendosë këto dokumenta në dispozicion të tyre. Pra unë përmenda në fillim edhe njërë të këtij citimi termin dokumentat e nevojshëm tatimor duke përfshirë dhe faturën e shoqërimit. Gjithashtu ju thash në fillim të audio leksioneve se termi faturë tatimore, faturë thjesht tatimore, kupon tatimore dhe dëftes tatimore, si pas një procedurat tatimore i pa përdicuar me ndryshimet e fundit, do të zvëndsohet totalisht në ndryshimet e fundit ligjit për procedurave tatimore me termin thjesht faturë. Pra është thjeshtuar terminologjia e dokumentave tatimore për dokumentimin e mallrave deri tani. Pra dokumentat, më falni, format e faturave thjesht tatimore, faturat të fshës, kuponit, të ftesa, do të titullohen thjesht faturat tatimore, kështu që i shtojmë dhe faturën e shoqërimit. Pra dy dokumentat tipik për dokumentimin e mallrave nga anëjësive ekonomike janë si pas ligjit për procedurat tatimore të përditësuar, me ndryshimet e fundit, janë thjesht fatura dhe fatura e shoqërimit. Atëre, për faturën folëm pak më lartë, se cilët janë elementët që duhet përmbaj, kush duhet ta lëshoj, momenti i lëshimit e tjerë e tjerë, tani t'i referohemi pak se cili është kuptimi i faturës shoqëruese dhe kush janë tatim paguesi që duhet ta lëshojnë faturën shoqëruese si pas ligjit për procedurat tatimore i përditësuar. Atëre, si pas këti ligji, pra, tatim paguesi që lëshojnë faturën shoqëruese janë tatim paguesit që lëshojnë faturë dhe kur ato transportojnë mallra nga një vend në një vend tjetër në territorin e Republikës së Shqipërisë pa ndryshim të pronësisë. Pra, qëllimi i lëshimit faturës shoqëruese nuk është krijimi detyrimit tatimor, por monitorimi i lëvizjes së mallrave në territorin e Republikës së Shqipërisë. Edhe një herë, pra, tatimpaguesit që lëshojnë faturë shoqëruese janë pikërisht tatimpaguesit që lëshojnë faturë. Pra, siç i përmendëm më sipër se kush ishin tatimpaguesit që duhet lëshonin faturë. Dhe ata duhet të lëshojnë faturën shoqëruese pikërisht për të dokumentuar pronësinë e mallrave që transportit me qëllim që autoriteti tatimor të monitorojë lëvizjen e mallrave. Gjithashtu në ligjin për procedurat tatimore të ndryshuar dhe të përditësuar jepen dhe përcaktohen edhe penalitetet për shkeljet e mosrëshimit të faturave dhe të faturave shoqëruese dhe pikërisht përmes nenit 123, unë nuk po citoj që të mos zgjatem me detaje specifike.